Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri i Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, u 11 sati u četvrtak, 31. listopada. Ja sam Marijana Buljan i vodit ću vas sljedećih sat vremena kroz vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i svijeta. Razgovaramo danas s Marijom Nobilom, veleposlanikom Hrvatske u NATO-u. Jedna od naših tema su tvrdnje da su komentari predsjednika Zorana Milanovića o misiji u Ukrajini ozbiljno narušile ugledu Hrvatske u tom savezu. O spornoj misiji u Hrvatskom parlamentu je govorio i drugi čovjek NATO-a. O tome nam, ali i o drugim vijestima iz Hrvatske, danas javlja Eni Zebić. Željko Kovačević i ovog četvrtka prenosi sportske vijesti iz Hrvatske. Čućemo o pripremama vatrenih za utakmice protiv Škotske i Portugala. Program počinjemo pregledom vijesti iz Australije i svijeta. Danas s Anom Solomon. Slušajte nas.
U današnjim vijestima poslušajte, savezna vlada ulaže 355 milijuna dolara za proširenje Commonwealthskog programa starosjedilačkih rangera koji otvara 1000 novih radnih mjesta. Iza španjolske službe za zaštitu i spašavanje su izvijestili da je najmanje 95 ljudi poginulo u poplavama koje su se obrušile na regije Valenciju i Castilla-La Mancha, i novi vođa Hezbolaha Naim Kasem kaže da bi pristao na prekid vatre s Izraelom pod prihvatljivim uvjetima. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Više od 1000 starosjedilačkih rangera će udružiti svoje snage u upravljanju i zaštiti zemlje i mora diljem Australije. Savezna vlada ulaže 355 milijuna dolara u program za zapošljavanje novih rangera. Do 770 novih uloga će biti rezervirano za pripadnice autohtonih naroda, koji igraju ključnu ulogu u zaštiti lokacija koje vrednuju ulogu žena, kao i očuvanju kulturnog znanja. Vlada se obvezala do 2026. godine na ulaganje 1,3 milijarde dolara s ciljem udvostručenja broja rangera do kraja desetljeća. Ovo je prvi put u više od desetljeća da su se nove skupine rangera mogle prijaviti za pridruživanje Commonwealthskom programu starosjedilačkih rangera. Novo izvješće je pokazalo da se vrijeme i klima u Australiji nastavljaju mijenjati s više ekstremnih vrućina, duljim sezonama požara, intenzivnijim mobilnim oborinama i porastom razine mora. Iz Zavoda za meteorologiju i CSIRO-a su objavili svoje dvogodišnje izvješće o stanju klime za 2024. u kojem se navodi da su od 2013. godine zabilježili 8 od 9 najtoplijih godina u povijesti mjerenja u Australiji. U izvješću se također navodi da se smanjenja emisija moraju odmah ubrzati kako bi se ispunili australski ciljevi smanjenja emisija do 2030. godine. Doktorica Jessie Brown iz CSIRO-a kaže da ne smijemo zanemariti potrebu za uvođenjem promjena.
It's sobering and it's a tough one. 7 years for the whole globe to turn around.
Slijedi nam jedno teško otriježnjenje. Preostalo nam je 7 godina da se čitav svijet preokrene. Ako to ne uspijemo učiniti u tom roku, još uvijek postoji nada da ćemo se vratiti na 1,5 stupnjeva zagrijavanja, no to će biti puno teže. Nećemo moći poništiti neke učinke stakleničkih plinova. Tehnologija nam stoji na raspolaganju. Trudim se ostati pozitivna i optimistična, kazala je doktorica Brown. Premijer Anthony Albanese je ponovio da, citiramo, nikada nije zvao bivšeg izvršnog direktora Qantasa Alana Joycea, zamolivši ga za uslugu putovanja poslovnom klasom. U sinoć objavljenom priopćenju premijerov glasnogovornik je kazao da su sva njegova putovanja bila na odgovarajući način prijavljena. Albanese se našao pod pritiskom zbog svog osobnog odnosa s Joyceom nakon što je bivši kolumnist novina Nine Joe Aston u svojoj novoj knjizi ustvrdio da Albanese 22 puta uživa uslugu nadogradnje leta iz ekonomske u poslovnu klasu na Qantasovim letovima. Oporbeni čelnik Peter Dutton je optužio Albanese za kršenje ministarskih standarda. Temeljem plana koji su iznijeli u stranci Zeleni za besplatnu zdravstvenu skrb, Australci bi dobili pristup subvencioniranim sastancima s privremenim psiholozima koji se nalaze pod nadzorom. S ciljem jačanja radne snage za mentalno zdravlje i smanjenja vremena čekanja, prijedlog bi osigurao približno 8000 privremenih psihologa koji su okončali 4 godine sveučilišnog obrazovanja i koji su uključeni u praksu pod nadzorom, a koji bi u sklopu programa Medicare pružali pacijentima njegu. U stranci Zeleni zajedno sa Australskim udruženjem psihologa tvrde da bi to poboljšalo pristupačnost i ublažilo australsku krizu mentalnog zdravlja. U stranci Zeleni će danas u Melbourneu objaviti tu politiku, ciljajući na izbornu jedinicu McNamari koja je pod vodstvom laburista. Utjecajni američki senatori su pozvani da odbace predloženu zabranu uvoza klokanove kože, što je izazvalo rijedak dvostranački pokret u Australiji. Aktivisti za zaštitu životinja dugo su se protivili upotrebi klokanove kože, što je navelo Nike i Pumu da je nedavno prestanu koristiti za proizvodnju kopački. Nacrt zakona američkog senata koji podržava bivši predsjednički kandidat traži zabranu svih proizvoda od klokanove kože. Kao odgovor, australski političari i diplomati vode kampanju protiv prijedloga zakona. Svaki državni savezni čelnik nacionalne stranke je shodno tome kontaktirao američki odbor senata, dok su australski diplomati kontaktirali političare u Washingtonu i Briselu, gdje se također razmatra zabrana. S porastom broja pritužbi koje upućuju aboriđini i žitelji otočja Torresovog tjesnaca, sve učestalije se mogu čuti pozivi za učinkovitije i kulturološki primjerenije financijske usluge. Iz australskog tijela za financijske pritužbe kažu da su prošle financijske godine primili više od 3100 pritužbi od pripadnika prvih naroda, što je 25% više u odnosu na godinu koja je prethodila prošloj. Uobičajeni problemi su se odnosili na neovlaštene transakcije, često povezane s prijevarama, te kašnjenja u rješavanju potraživanja od osiguranja. Zamjenica glavnog ombudsmana australskog tijela za financijske pritužbe, June Smith, je također izjavila da su zabilježili 17% porast u pritužbama koje se odnose na financijske poteškoće. Iz tijela također navode da financijske tvrtke moraju poboljšati svoje usluge, posebice rješavanje problema nemogućnosti pristupa digitalnim uslugama u regionalnim i udaljenim zajednicama i prepoznavanje jedinstvenih prepreka poput složenih identifikacijskih provjera. Jedan čovjek iz Gaze se suočava s deportacijom u ratnu zonu nakon što je Savezni sud presudio da nije bilo pogreške u poništavanju njegove vize zbog sumnje da je povezan s terorističkim organizacijama. Hosniju Imadu i njegovoj obitelji je prošlog studenog odobrena posjetiteljska viza za Australiju kroz program Savezne vlade koji pomaže ljudima pogođenima sukobom između Izraela i Gaze koji je u tijeku. U ožujku ove godine su iz Australije Izraelske sigurnosne i obavještajne agencije obavijestili ministra za useljavanje Tonija Burka da je Imad povezan sa osumnjičenim članovima Hamasa i palestinskog islamskog džihada. Imadu su tada vize poništene nakon čega je on pokrenuo osporavanje te odluke na Saveznom sudu. Tročlano sudsko vijeće je utvrdilo da nije bilo pogreške kada se ACO umiješao u poništavanje vize. Sud je također zabranio Imadu ili njegovom odvjetničkom timu pristup dokumentima koji se odnose na ACO-vu procjenu rizika, istaknuvši da bi objavljivanje tih dokumenata moglo naštetiti nacionalnoj sigurnosti. Slušate vijesti radija SBS, slijede vijesti iz svijeta. Iz španjolske službe za zaštitu i spašavanje su izvijestili da je najmanje 95 ljudi poginulo u poplavama koje su se obrušile na regije Valenciju i Castilla-La Mancha. Meteorolozi su izvijestili da je godišnja količina oborina u utorak pala u samo 8 sati u nekim dijelovima Valencije, uzrokujući ogromne štete na poljoprivrednim usjevima. Stanovnici u najteže pogođenim područjima su se penjali na krovove automobila, dok je bujična voda nadirala ulicama čupajući drveća i kidajući zidove sa zgrada. Španjolski ministar regionalnih poslova Angel Victor Torres kaže da je konačan broj nestalih osoba još uvijek nepoznat, sugerirajući da bi broj žrtava mogao rasti, dok je španjolski premijer Pedro Sanchez bujične poplave u istočnoj Španjolskoj nazvao, citiramo, najgorom olujom stoljeća.
Queridos ciudadanos y ciudadanas,
dear citizens, as you know, yesterday our country was hit by the worst storm so far this century.
Dragi građani, kao što ste se imali priliku i sami uvjeriti, našu zemlju je pogodilo najgore nevrijeme u ovom stoljeću. Deseci poplavljenih općina, prometnice i željezničke linije su zatvorene, a mostovi su uništeni silovitošću vodene bujice. Prvenstveno želim prenijeti od španjolske vlade, a siguran sam i od čitave Španjolske, svu našu solidarnost i naklonost spram obitelji poginulih tijekom ove tragedije. U autonomnim regijama Valencija i Castilla-La Mancha, poručuje Sanchez. U Španjolskoj od danas stupa na snagu trodnevno žalovanje, dok je više od 1000 vojnika raspoređeno u područjima pogođenim poplavama s dodatnim spasilačkim timovima koji pristižu u pomoć iz čitave zemlje. Novi vođa Hezbollah, Naim Kasem, kaže da bi pristao na prekid vatre s Izraelom pod prihvatljivim uvjetima, dodavši da održivi dogovor tek treba biti predstavljen. U svojim prvim javnim istupima od svog imenovanja, Kasem je kazao da je uspostava primirja jedini način na koji Izrael može osigurati povratak svojih stanovnika na sjever zemlje.
Nahnu mustamirun fit tasaddi lil udwan.
We will continue to confront the aggression. If the Israelis decide to stop the aggression, we say that we accept.
Nastavit ćemo se suprotstavljati agresiji. Ako Izraelci odluče zaustaviti agresiju, mi ćemo to prihvatiti, ali uz uvjete koje smatramo prikladnima. Nećemo preklinjati za prekid vatre. Nastavit ćemo se boriti i nećemo čekati bez obzira koliko dugo to trajalo. Čekamo na bilo kakvo političko rješenje posrednim pregovorima. Prvi uvjet je prekid vatre i agresije. Nakon toga ćemo detaljno izraziti svoje mišljenje, izjavio je Kasem, koji je zamijenio dugogodišnjeg Hezbollahovog čelnika Hasana Nasrallaha, koji je prošlog mjeseca ubijen u izraelskim zračnim napadima u Bejrutu. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,66 američkih dolara, 0,61 euro te 0,51 britansku funtu. I na koncu, kako nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 33 stupnja Celzija. Adelaide uglavnom sunčano i 25 stupnjeva. Melbourne manji pljuskovi 19, Hobart vedro u poslijepodnevnim satima i 15 stupnjeva. Canberra djelomična naoblaka 25, Sydney obilni pljuskovi 25, Brisbane mogućnost pljuskova 31 i na posljedku Darwin, gdje će prevladavati manji pljuskovi uz najvišu dnevnu temperaturu do 33 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News.
Slušajte vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za četvrtak 31. listopada. Ja sam Marijana Buljan. Okrećemo se sada zbivanjima u Hrvatskoj.
Zamjenik glavnog tajnika NATO-a Boris Ruge u Zagrebu. Hrvatska slanjem časnika u Njemačku NATO-vu misiju logističke pomoći Ukrajini neće biti strana u sukobu, kao što NATO nije strana u sukobu Ukrajini. Predsjednik Milanović i predsjednička kandidatkinja stranke Možemo Ivana Kekin o kupnji njemačkih tenkova Leopard. Predsjednička kandidatkinja Marija Selak Raspudić krenula u kampanju. Otok Krk postao prvi otok u Hrvatskoj i drugi na svijetu sa Zero Waste certifikatom za održivo gospodarenje otpadom. Atmosfera u Zagrebu pred blagdan svih svetih. Za SBS program na hrvatskom jeziku iz Zagreba, Enis Zebić. Zamjenik glavnog tajnika NATO-a Boris Ruge na poziv hrvatske vlade u Saboru objasnio sve detalje NATO-ve misije potpore Ukrajini, gdje se predsjednik Milanović, oporbeni socijaldemokrati i oporbena krajnja desnica protive da Hrvatska u toj misiji sudjeluje sa dva časnika koji bi bili stacionirani u Njemačkoj. NATO nije strana u sukobu u ratu u Ukrajini i nijedna zemlja članica NATO-a neće biti legitimna meta mogućih ruskih napada, poručuje Ruge na zajedničkoj sjednici vanjsko-političkog odbora Sabora i Hrvatske parlamentarne misije u Parlamentarnoj skupštini NATO-a. Znači li odlazak hrvatskih časnika u ovu misiju, skraćenog naziva na satu Wiesbaden u Njemačkoj, uvlačenje Hrvatske u rat sa Rusijom, pitao je Željko Reiner iz HDZ-a. Ruge odgovara.
ENSAT-u neće djelovati na teritoriju Ukrajine, međutim ograničeni broj časnika može posjetiti Ukrajinu na privremenoj razini. Ne mora biti da bi to bili hrvatski časnici koje ćete vi ili hoćete ili nećete poslati. Ako ih odlučite poslati, vi imate mogućnost da vaši časnici ne smiju biti poslani u Ukrajinu.
Dakle, sudjelovanje ili nesudjelovanje u toj misiji, o čemu će na kraju odlučiti Sabor, je stvar hrvatske suverenosti, naglasio je zamjenik glavnog tajnika NATO-a. Kako je bilo za očekivati, Milanović je zabranio načelniku glavnog stožera, generalu Kundidu, da sudjeluje na ovoj sjednici, a sjednici nisu nazočili zastupnici oporbenih socijaldemokrata, koji u svemu 100% podržavaju Milanovića. Hrvatska krajnja desnica protivi se Hrvatskoj pomoći Ukrajini, kao što to uostalom radi i krajnja desnica u drugim zemljama Europske unije. Predsjednik Zoran Milanović radno obilježava svoj 58. rođendan. Kao vrhovni zapovjednik sudjelovao je na dodjeli časničkih činova prvim završenim polaznicima temeljne časničke obuke zdravstvene službe Hrvatske vojske na Hrvatskom vojnom učilištu. U prigodnom govoru malo je pobrkao Stjepana Radića i Vlatka Mačeka, što mu je HDZ odmah spočitao, a spomenuo je i kupnju njemačkih tenkova Leopard. Nije baš jasno je li po njegovoj ocjeni cijena od 25 milijuna eura za jedan tenk realna ili nije realna.
Da tank košta 25 milijuna eura, taj tank jedino što bi trebao letjeti, da bi to bila realna cijena tog tanka, ali ona jest realna i taj novac je realan, pitanje samo od koga imaju u kojem iznosu.
O kupnji tenkova govorila je u srijedu u Zagrebu i predsjednička kandidatkinja zeleno-lijeve stranke Možemo Ivana Kekin. Ona kaže da bi se za cijenu jednog tenka moglo kupiti mnogo stvari koje su po njenom uvjerenju mnogo potrebnije hrvatskim građanima nego tenkovi.
Jedan tank, 80 uređaja za magnetsku rezonancu, jedan tank, 5 vrtića, jedan tank, 230 novih stanova, jedan tank, 100 gotovih specijalizanata iz dječje i adolescentne psihijatrije, jedan tank, topli obrok za polovicu svih srednjoškolaca kroz godinu dana, jedan, mi kupujemo 50. Svih 50 primjerice vrijedi više od 10.000 potpuno novo izgrađenih stanova za mlade obitelji. Nažalost, i ovaj potez najave pokazuje da se u Hrvatskoj, kao i u mnogim drugim područjima, i kupovanje vojne opreme provodi stihijski, provodi se neplanski i provodi se nerazborito.
U srijedu je svoju službenu kampanju za predsjedničke izbore započela nezavisna kandidatkinja Marija Selak Raspudić. Ona će putovati Hrvatskom u kamperu i naglasak je na razgovaranju sa građanima ne na eventima, nego na ulici u svakodnevnom životu i svakodnevnim situacijama.
Treba postati uobičajeno da kandidati za predsjednika dođu na ulicu, da pričaju s građanima. Ne da dolaze samo ciljano na velika proštenja i nešto probaju da bi ispalo da su tu privremeno na tržici, nego da dođu građanima i kažu: slušajte, nisam ja ovdje da bi sebe pokazala, nego vi meni recite što ja trebam čuti. S obzirom da sam potpuno nezavisna i nestranačka kandidatkinja, ja se građana ne bojim, mene ne financira proračunski novac, ja ovisim isključivo o vlastitim sredstvima i o dobroj volji građana.
Otok Krk na sjevernom Jadranu postoje prvi Zero Waste otok u Hrvatskoj, a drugi u svijetu. U srijedu je povodom dodjele Zero Waste certifikata u Krku održana i prigodna svečanost. Potpredsjednik krovne Hrvatske ekološke udruge Zelena akcija Marko Košak.
Otok Krk je zapravo prvi u Hrvatskoj, drugi u svijetu, ali možemo reći i najveći u svijetu koji je dobio ovaj prestižan Zero Waste certifikat, zato što taj prvi u svijetu jest maleni grčki otok koji ima tek 500 stanovnika. Ovdje imamo 7 jedinica lokalne samouprave, znači znatno više ljudi, što je još jedno dodatno i veće priznanje, tako da možemo reći i najveći otok u svijetu koji je dobio ovaj certifikat.
Ovaj prestižni certifikat dobiven je jer se 58% sveg prikupljenog otpada odvaja, ali to je tek prvi korak, najavljuje direktor Krčkog komunalnog poduzeća Ponikve Ivan Jurešić, koji je bio koordinator implementacije ovog projekta na cijelom otoku.
Znamo da smo tek na 58% odvojeno prikupljenog otpada. Mislim da otok Krk može doći do sigurno preko 70%. Dakle, još uvijek možemo raditi na smanjenju količina otpada. Isto tako moramo utjecati na građane, na promjenu navika, da na taj način pokušamo još dodatno smanjiti količine tog otpada koji nastaje.
Bez uključenosti građana ovaj projekt ne bi bilo moguće postići ovako izvrsne rezultate, kaže gradonačelnik Krka Dario Vasilić.
Krenuli smo sa ovim ekološkim načinom zbrinjavanja otpada još 2005. Dug je to proces, puno je tu bilo edukacije, različitih projekata, akcija, ali mislim da to što su stanovnici prihvatili projekte, što su djeca prihvatili takav odnos prema okolišu, je u stvari zaslužno za uspjeh tog projekta.
1. studenog hrvatski građani tradicionalno obilaze groblja, polažu cvijeće i pale svijeće za svoje pokojnike. U većim gradovima uvode se i posebna regulacija prometa. Tržnice su prepune cvjetnih aranžmana koje će građani ponijeti na groblja, što kažu zagrebački cvjećari.
Imamo vrtiće sa trajnicama za groblje, male multiflore u svim bojama, znači od 2 eura do 8 eura.
Cijene su vam iste kako je prošlo godine, proizvodnja je bila ista kako je prošlo godine. Jedino kad se malo zezalo vrijeme, bilo je vruće dosta pa je trebalo izalijevati puno.
Ovo je jedan od blagdana kada građani ne štede.
Skupila sam lijepo gombiće. Ovo je pristupačno, ovo sam platila 4 eura.
Evo dva buketa koje ja zovem kugle, to su male krizanteme i to ja mislim da je u redu.
Još od prošlog tjedna pojačane su linije javnog prijevoza prema grobljima, a na same Svisvete javni prijevoz prema svim grobljima bit će besplatan, zamjenica gradonačelnika Zagreba Danijela Dolenec.
Već sada su na snazi neke restrikcije vezano uz dolazak automobilom, a na sami petak 1. studenog stvarno je puno bolje ići gradskim prijevozom koji je besplatan. Dakle, besplatan je na izvanrednim linijama za gradska groblja.
Pred kraj po običaju tečaj nekoliko najzanimljivijih valuta po kupovnom tečaju privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih franaka mogli biste dobiti 103 eura, za 100 britanskih funti 116 eura, za 100 američkih dolara 89 eura i za 100 australskih dolara 58 eura. Obrnuto za 100 eura mogli biste dobiti 90 švicarskih franaka, 80 engleskih funti, 103 američka ili 157 australskih dolara. Toliko za današnje jutro. Za Svisvete nas vjerojatno očekuje malo magle u prijepodnevnim satima, a negdje sredinom tjedna nastupit će neko ozbiljnije zahlađenje. Ništa strašno, u ostalom studen je na vratima. Do slušanja sa 7 dana, do tada pozdrav, a sada natrag u studio.
Čuli smo izvješće Enisa Zebića iz Zagreba. I u nastavku programa govorimo o NATO-u i Hrvatskoj. Naš gost je veleposlanik Mario Nobilo, stalni predstavnik Hrvatske u tom savezu. Čućemo kako se rasprava koja se vodi u vrhu hrvatske politike o sudjelovanju u misiji u Ukrajini odražava na status Hrvatske u savezu. No prije toga, evo sportskih vijesti iz Hrvatske.
Hajduk i Istra su se plasirali u četvrtfinale Hrvatskog nogometnog kupa. Zlatko Dalić, izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije, pozvao je 25 igrača te poslao 6 predpoziva za utakmicu protiv Škotske i Portugala koje slijede u Ligi nacija. Hrvatske nogometne reprezentativke nisu se plasirale na Euro. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Hajduk i Istra su se plasirali u četvrtfinale Hrvatskog nogometnog kupa nakon što su u srijedu u osmini finale savladali Mladost Zdralove iz Bjelovara, odnosno Rudeš. Hajduk je u gostima s 3-0 pobjedio Mladost Zdralove iz Bjelovara, iako je domaćin bio dobar i napadao prvi 15 minuta. Hajduk je poveo u 18. minuti, sudac Zdenko Lovrić dosudio kazneni udarac. Nakon što je Antonio Azinović slušio Gambica Bambu, precizan s bijele točke bio Marakanac Benrahu. Hajduk je na 2-0 povisio u 34. minuti golom Rokasa Pukštasa. Treći gol za Hajduk zabio u sudačkoj nadoknadi na kraju utakmice Bamba. Filip Krovinović potpisao je brojne autograme nakon utakmice i za HRT je rekao:
bilo je stvarno puno upita za dresove, za štucne, za traku, za traku, za kosu, sve, ali evo, nažalost mogu samo dva podijeliti, podijelio sam i to je to. Rutinski prolaz, dosta dobra ekipa, znali smo da su prvi na tablici u trećoj ligi, često im na utakmici.
Nikola Marić, član Mladosti Zdralove iz Bjelovara i njegov sugrađanin, bez obzira na rezultat, uživali su u lijepoj nogometnoj atmosferi. Za Hrvatsku televiziju su izjavili:
primili smo, moram reći, dva naivna gola, ipak je on iskoristio te šanse, ipak je to dva ranga iznad nas, a mi sve u svemu sam zadovoljni, ovo je nama nagrada prije svega, tako da ovome smo uživali.
U svakom slučaju jedno prekrasno poslijepodne, jako lijepa utakmica, jako lijep i ovo Bjelovar definitivno ne viđa svaki dan.
Istra je također u gostima s 2-1 nadigrala nekadašnjeg prvoligaša iz zagrebačkog gradskog naselja iz zapadnog dijela grada Rudeš. Poveli su gosti u 23. minuti susreta pogotkom Mauritanca Lakuriđona, ali su domaći izjednačili u 54. minuti golom Tomislava Srbljanovića. Na 2-1 za Istru podiže 6 minuta kasnije Luka Bogdan. Prvi su plasman u četvrtfinale kupa ostvarili Rijeka i Osijek. Prošli tjedan je Rijeka sa 3-0 savladala Bednju, a Osijek 2-1 Slavonija Požegu. Preostale utakmice osmine finala kupa su Varaždin Gorica, Šibenik Slaven Belupo, Bjelovar Dinamo i Dugopolje Lokomotiva. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija ispala u prvom krugu dodatnih kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2025. nakon što je u uzvratnom susretu u Belfastu nakon produžetka izgubila od Sjeverne Irske rezultatom 1-0. Prvi je rezultat u Varaždinu završio rezultatom 1-1. Inače, UEFA će izdvojiti 1 milijardu eura, više od 1 650 milijuna australskih dolara za razvoj ženskog nogometa na starom kontinentu u sljedećih 6 godina. Priopćila u srijedu krovno tijelo europskog nogometa. UEFA želi da u Europi bude 5000 profesionalnih igračica i 6 profesionalnih liga do 2023. godine. Ženski nogomet privlači sve više novaca, primjerice svjetsko prvenstvo 2023. u Australiji i Novom Zelandu uprihodilo je više od 867 milijuna australskih dolara. Inače, disciplinska komisija UEFA kaznila je Dominika Livakovića jednom utakmicom neigranja zbog crvenog kartona koje je zaradio tijekom utakmice Lige nacija protiv Poljske u Varšavi. Livaković će stoga preskočiti prvu sljedeću utakmicu u Ligi nacija protiv Škotske u Glasgowu 15. studenog, ali će biti na raspolaganju za dvoboj s Portugalom u Splitu 18. studenog. Uoči posljednje dvije utakmice na vrhu ljestvice Portugal sa 10 bodova, Hrvatska ima 7, Poljska 4, Škotska 1 bod. Prve dvije pozicije vode u četvrtfinale. Zlatko Dalić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, pozvao je 25 igrača, poslao 6 predpoziva za utakmice protiv Škotske i Portugala koje slijede u Ligi nacija. Dalić je ostao vjeran kadru koji je koristio tijekom jeseni. Reprezentacija će se okupiti 11. studenog u Zagrebu gdje će trenirati do 14. studenog kada putuje u Glasgow, da nakon utakmice reprezentativci putuju u Split gdje ih 18. studenog čeka susret s Portugalom.
Bio je to Željko Kovačević sa sportskim vijestima iz Hrvatske. Ostanite i dalje uz SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, moje ime je Marijana Buljan. Australiju je ovaj tjedan posjetila skupina veleposlanika NATO-a, što je susret na najvišoj razini još otkako je 2019. u Kamberi boravio glavni tajnik Saveza. Među veleposlanicima bio je i stalni predstavnik Hrvatske Mario Nobilo, s kojim sam razgovarala, a teme razgovara su bili o čemu je bilo riječi sa australskim vlastima, o tvrdnjama ministra vanjskih poslova Republike Hrvatske i premijera da rasprava o misiji u Ukrajini ozbiljno ugrožava status Hrvatske u NATO-u.
Gospodine Nobilo, dobar dan, dobrodošli u program Radija SBS na hrvatskom jeziku.
Veselim se biti u Australiji, veselim se da je hrvatski radio u Australiji vrlo aktivan.
Kojim povodom ste u Australiji?
Zapravo mi smo došli kao grupa desetak ambasadora NATO-a u posjetu australskim vlastima sa vrlo bogatim programom po ministarstvima i po vojnim bazama. Australija je naš najjači partner među 50-ak partnera koji imamo kao savez u svijetu i postoji jedan dubinski odnos između NATO-a i posebno na projektima u kriznim žarištima, ali je bilo važno da konačno, osim što oni dolaze u NATO i kod nas, i mi jednom napravimo napor i posjetimo Australiju.
O čemu je bilo riječi na sastancima sa australskim vlastima?
Pa nekako je važno razumjeti da mi imamo prilično europocentrični pogled na svjetsku situaciju, posebno na području sigurnosti, da smo preokupirani ratom u Ukrajini, gdje Australija također vrlo pomaže, ali je dobro doći tu da iz jedne druge geografske perspektive osjetimo sigurnosne probleme ove regije, kako Australija percipira Kinu, kakva savezništva ona gradi kroz multilateralne, bilateralne i minilateralne oblike suradnje sa drugim zemljama u regiji. I to je jedno dragocjeno iskustvo, jer mislim, mi Australija dijelimo vrijednosti, interese i globalne ugroze, ali svak u svom području mora imati razumijevanja za onog drugog, pa je posjeta u tom pogledu bila vrlo uspješna. Danas idemo dalje za Novi Zeland po istom poslu.
Postoji li suradnja NATO-a i Australije po pitanjima sigurnosti ili sigurnosnim pitanjima u Indo-Pacifiku koji su najzanimljiviji Australiji?
NATO je regionalni savez koji pokriva sigurnost Sjevernog Atlantika, ali danas je definicija sigurnosti jako kompleksna, a ne samo geografski definirana, i uključuje hibridne prijetnje, dezinformacije, terorizam i sve drugo. I na tom planu Australija i NATO su već surađivali ne samo u Afganistanu, nego i suzbijanju piratstva u Indijskom oceanu i osiguravanju prohodnosti Crvenog mora. U tom pogledu postoji jedna tradicija odlične suradnje i partnerstva između NATO kao saveza i Australije kao važne partnerske zemlje. Međutim, daleko smo od toga da bi NATO imao globalne ambicije da se širi na Pacifiku, niti je realno očekivati da bi se u pacifičkom prostoru stvorio neki pacifički NATO. Ali sve između toga, suradnja zemalja koje imaju slične ugroze sigurnosne je poželjna, između Japana, Južne Koreje, Australije, Novog Zelanda, a tu se naravno vide i brojne druge zemlje u regiji koje također imaju određene strahove, posebno kad je u pitanju sve asertivnija, agresivnija Kina i kad su u pitanju je stabilnost cijelog ovog prostora Indo-Pacifičkog.
Kako se u NATO ugleda na dosadašnji angažman Australije kad govorimo o pomoći, vojnoj pomoći Ukrajini?
Mislim da je tu Ukrajina, hoću reći Australija, jako dobro razumije Ukrajinu, jer je žrtva jedne teritorijalne agresije i maksimalno pomaže u tom pogledu. Nama je važna ne samo ta pomoć, nego nam je i važan taj jedan globalni savez država koji kroz druge institucije kao što je UN pokušavaju pomoći Ukrajini da se obrani, ali Ukrajini se zapravo brani europski sigurnosni poredak i brani se vladavina prava, brani se postojeći sigurnosni aranžmani, tako da to nije samo bitka Ukrajinaca, ona ima šire posljedice na svih.
Kako se na položaj Hrvatske u savezu, u NATO-u odražava rasprava koja se trenutno u Hrvatskoj vodi o sudjelovanju Hrvatske u NATO-voj misiji u Ukrajini?
Pa ja bih rekao da je ta neka naša pretjerana unutrašnja politička drama oko stvari koje su vrlo jasne u svim dokumentima. Mi smo naprosto dosadašnju pomoć koja je išla u organizaciji samih država ili koordinacija Sjedinjenih Američkih Država kanalizirali tu logistiku i obuku kroz NATO strukture i taj ENSATU ima funkciju da pomaže Ukrajina, ne da ratuje Ukrajini. Prema tome, tu su stvari u dokumentima jasne, međutim to je poprimilo ipak dimenzije koje su dio i predizbornog trenutka i nadamo se da će se današnje obraćanje drugog čovjeka NATO-a u Hrvatskom saboru i u hrvatskim medijima doprinijeti da se ta rasprava kanalizira u malo normalniju bez emocija i o samom problemu.
Bio je to vrlo diplomatski odgovor. Gospodine Nobilo, vaš šef, ministar vanjskih poslova, je jučer u Sarajevu rekao da komentari predsjednika Zorana Milanovića, citirat ću, izazivaju čuđenje i nespokoj u NATO-u i da se u Savezu pitaju ili propituju je li Hrvatska vjerodostojna članica. Pretpostavljam da vi, pošto ste ne izvor informacija, da ste vi djelomično izvor informacija gospodina Grlića Radmana, možete li vi to komentirati?
Pa gledajte, mislim Hrvatska je u NATO-u već preko 15 godina, etablirani je član, mi sudjelujemo u brojnim misijama potpore unutar NATO zemalja, sudjelujemo i nekim drugim, dakle mi smo u tom pogledu saveznik koji isporučuje. Mi smo isto tako vrlo aktivni u pomoći Ukrajini, vlada čini maksimalno na vojnom, humanitarnom i ekonomskom planu. Ja sam trenutno dekan diplomatskog zbora NATO saveza. Hrvatska ima dobru poziciju, međutim naravno tvrda kohabitacija koja postoji u Hrvatskoj se djelomično odražava na ukupni položaj zemlje, i što možda nije dobro, ali u svakom slučaju kad je u pitanju NATO, sve ono što mi trebamo dogovoriti kao saveznice, ja to i učinim.
Spomenuli ste sad da ste vi dekan diplomatskog kora u NATO, možete malo pojasniti što to znači i kakvu ulogu zapravo obavljate?
Pa, dakle, din diplomatskog zbora je u svim diplomacijama neko koji je najduže na toj funkciji, ali u NATO konkretnom slučaju, na samom početku NATO-a postoje din, je postao generalni tajnik, nešto od tih oblasti u slučaju da prvog ili drugog čovjeka nema u vođenju sastanaka, na primjer u koordinaciji izbora novog glavnog tajnika i koordinaciji drugih veleposlanika koji imaju svoje forme konzultacija bez sudjelovanja bilo kog drugog, postoje u toj funkciji. Znači tu postoje određena ne samo protokolarna, nego i operativna odgovornost u konkretnom NATO.
I jedno pitanje za sljedeći tjedan. Očekuju li se u NATO-u sa strepnjom ili s nadom izbori u Sjedinjenim Američkim Državama?
Pa da budem iskren, malo se očekuju sa zebnjom, poznajući ranije stavove bivšeg predsjednika o NATO. Iako ja vjerujem da Amerika u nijednoj varijanti neće rušiti svoja temeljna savezništva, jer kroz njih i ona dobija na snazi. Međutim, to može biti roller coaster u smislu vanjske politike. I niko ne voli nepredvidivosti, neizvjesnost koju nam idući period može donijeti. Ali opet, vidjet ćemo kakav će biti rezultat i nadamo se da to neće škoditi ukupnim zapadnim interesima.
Hvala vam lijepa na izdvojenom vremenu i na vašim informacijama.
Lijep pozdrav svim Hrvatima koji nas slušaju i nadam se da ćemo se jednom vidjeti u domovini.
Vi ste uz SBS Creation.
Vi ste uz SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Sljedećih 10 minuta programa posvećujemo turističkoj ponudi Australije. Tražite li doista dojmljivo iskustvo putovanja kroz Australiju? Bilo da istražujete divljinu, gastronomiju, umjetnost ili luksus, na raspolaganju su vam brojne turističke avanture prvih naroda koje vode ljudi iz zajednica s više od 65.000 godina povezanosti s ovom zemljom. Produbit ćete svoje iskustvo o posjete zemlji i istodobno poticati kulturne i ekonomske prilike za zajednice prvih naroda. Više saznajte u prilogu Melise Kompanjoni koji je za naš program pripremila Mirna Primorac.
Turizam Australije prepoznaje sve veći interes za turizam prvih naroda, jer putnici sve više traže autentična, kulturno bogata iskustva. Turisti žele naučiti više o ljudima i zemlji prvih naroda, kaže Nicole Mitchell, izvršna direktorica organizacije Otkri aboriginska iskustva, Discover Aboriginal Experiences, kolektiva turističke agencije Australije koja promiče ovaj oblik turizma.
In the 2023 calendar year, we had 969,000 international visitors who participated in Indigenous tourism experience while visiting Australia.
U 2023. godini imali smo 969,000 međunarodnih posjetitelja koji su sudjelovali u autohtonim turističkim iskustvima tijekom svog posjeta Australiji. Također smo zabilježili povećanje 22% u domaćim posjetiteljima od 2019. do 2023. godine sa 1,185,000 domaćih putnika koji su u 2023. godini sudjelovali u autohtonim iskustvima, kazala je Nicole. Svaku turističku turu vode aboriđini ili otečani Torresovog tjesnaca, pri čemu oni koji posjeduju priču sami ju prenose. Poseban ugođaj stvaraju nevjerojatni vodiči koji oživljavaju zemlju, dodaje Nicole.
When you go on holidays, it's often the people that you meet that are in your memories that you hold forever. And that's really the case with our Indigenous guides. Often the travelers become
Na odmoru često najviše pamtite ljude koje upoznate. Isto vrijedi i za naše vodiče iz redova prvih naroda, jer turisti često budu potpuno uključeni u iskustvo. To su praktična i participativna iskustva. Možete sudjelovati na umjetničkoj radionici ili voziti četverocikl po pješčanim dinama u Warami, području sjeverno od Sidneja, dok istovremeno učite o kulturi, dodala je Nicole. Postoji li bolji način da doživite raznolikost prirode i kultura nego kroz oči vodiča prvih naroda? Juan Walker iz naroda Kukuyalanji vodi Walkabout Culture Adventures na dalekom sjeveru Queenslanda.
I think if you're learning about Aboriginal culture and history, it's best to learn from Aboriginal people, to get Aboriginal people's side of the story.
Ako učite o aboriđinskoj kulturi i povijesti, najbolje je učiti od aboriđina. Tako ćete dobiti njihovu stranu priče i doista razumjeti zemlju i more po kojima putujete. Nema boljeg načina od učenja od najstarijih živih kultura koji su tu od samog početka, kazao je Juan. On vodi posjetitelje kroz veličanstvenu prašumu Daintree, staru 135 milijuna godina, koja se nalazi u blizini Port Douglasa, te dijeli svoje duboko znanje o njenoj povijesti, tradicijama i prirodnim resursima.
We take them walking through different ecosystems, from beach habitat, mangrove habitat and rainforest. And we educate the people on the different foods in that area. And if we have a chance, we will do a little cook-up for them so the clients can have a taste of that local food.
Vodimo ih u šetnju kroz različite ekosustave, od plaža, mangrovih šuma do kišnih šuma. Učimo ih o lokalnim namirnicama. A ako imamo priliku, pripremamo mali obrok kako bi posjetitelji kušali autohtonu hranu, dodaje Juan. Autohtona gastronomska iskustva sada su na vrhu popisa popularnih tura, dok autohtona hrana dobiva priznanje za jedinstvene okuse i uporabu. Suosnivačica organizacije Kangas Can Cook, Raylene Brown, pridonosi rastu sjevernog teritorija kao gastronomske destinacije. Ona educira planinare o lokalnoj pustinskoj hrani na popularnoj stazi Larapita u središnjoj Australiji u blizini Alice Springsa.
Really getting a big resurgence of interest in how and why these foods were so good for us, and it's being found now that they chose really nutritious food so people could survive out here.
Stvarno se ponovno budi interes za to kako i zašto je ova hrana bila toliko korisna za nas. Otkriveno je da su birali izuzetno hranjivu hranu kako bi ljudi mogli preživjeti. Mislim da je hrana sjajan način da ljudima približimo našu zemlju. Ljudi jedva čekaju probati, kazala je Raylene. Naša divljina nije samo za istraživanje pješice. Dostupni su obilasci brodom, panoramski letovi i safari, uz smještaj od kampiranja do luksuznih opcija. Nacionalni park Kakadu u sjevernom teritoriju, upisan na UNESCO-ov popis svjetske baštine, poznat je po ekološkim i kulturnim vrijednostima te jednoj od najvećih koncentracija umjetnosti na stijenama. Kimberley u zapadnoj Australiji sa slapovima, plažama, divljinom i prirodnim kupalištima također je dom zadivljujućih umjetničkih lokacija. Ture vođene od strane pripadnika prvih naroda otkrivaju kulturu i ekološku važnost tih mjesta te istodobno doprinose lokalnim zajednicama. Organizacija Maruku Arts okuplja 900 umjetnika iz udaljenih zajednica središnje Australije, omogućujući im da ostanu na svojim područjima dok prodaju umjetnine, organiziraju radionice i kulturne ture, objašnjava Nicole Mitchell.
They can get a source of income through the art that they're sharing by Maruku Arts and also Maruku's dot painting workshops. You've got the community involved.
Mogu zaraditi kroz umjetnost koju dijele putem organizacije Maruku Arts. Također, njihove radionice slikanja točkama uključuju zajednicu i izvode se na lokalnom jeziku Pintjantara, što pomaže u očuvanju jezika, dodala je Nicole. Turizam izravno podupire održivost kulture. Juan Walker objašnjava kako njegove kulturne ture ne samo da educiraju posjetitelje o njegovoj obitelji i povijesti aboriđina, već mu omogućuju da ostane povezan sa rodnom grudom.
So rather than having to move away for work, it's allowed me to stay close to my family, close to my people and connected to the land. So it's a...
Umjesto da moram otići zbog posla, mogu ostati blizu svoje obitelji i zemlje. To je odličan način zarade dijeljenjem svog nasljeđa, dok posjetiteljima pružam veće poštovanje prema zemlji, moru i rijekama koje su posjetili, dodaje Juan. Iako se često pretpostavlja da autohtona kultura postoji samo u udaljenim krajevima, bogate priče možete otkriti i u urbanim središtima. Kyle Ivey, pripovjedač prvih naroda Bundjalunga, vodi posjetitelje na uspon po Sydney Harbour Bridge kao dio aboriđinskog iskustva uspona Burawara.
I tend to run my climb very much like a reconciliation climb. While I'm walking out along the bridge, walking up the bridge, I'll stop every now and then.
Svoje uspone vodim kao pomirbene ture. Tijekom uspona na most zaustavljam se i ističem detalje koji olakšavaju pričanje priča. Kada stignemo do točke gdje je stigla prva flota, pokazujem na luku, objašnjavajući što se sve događalo i gdje je aboriđinska zemlja, kazao je Kyle. Tijekom uspona on priča o dolasku domorodaca u Australiju prije više od 60.000 godina i o promjenama koje su došle s europskim doseljenicima. Ponosan je što dijeli svoje znanje ne samo za sebe, već i za više od 500 kulturnih grupa u Australiji.
It's also a good way for me to make sure I keep my memory fresh. It doesn't make me want to push further and find out more things to try and include more mobs, make sure I'm not messing up names.
To je odličan način da osvježim pamćenje. Uvijek želim naučiti nešto novo, uključiti više zajednica i pravilno izgovarati imena. Jako sam sretan što imam priliku educirati ljude o autohtonim temama, dodao je Kyle. U središtu Melbourna možete se pridružiti šetnji Birrarung Willam uz rijeku Jara, gdje ćete vidjeti aboriđinske umjetničke instalacije i čuti priče o promjenama zemlje te njenom značaju za domaće narode nacije Kulin. U Tasmaniji se možete pridružiti obilasku Hobarta pod vodstvom aboriđina, gdje će vam šetnja duga 90 minuta i izvedba ispričati dojmljivu priču o lokalnom narodu Palava. Nicole Mitchell ističe da kroz ture vođene domorodačkim stanovništvom i domorodci i posjetitelji dijele kulturno znanje.
It's also a strong driver for reconciliation. People are learning and understanding about the many different cultures in Australia and that benefits the traveller, but in terms of the community,
to je snažan poticaj pomirenju. Ljudi uče o mnogim kulturama u Australiji, što obogaćuje putnike. Zajednicama pruža priliku da ispričaju svoje priče, a jedan od vodiča mi je rekao, moramo dijeliti kulturu kako bismo ju očuvali. Na posljetku je kazala Nicole Mitchell, izvršna direktorica organizacije Discover Aboriginal Experiences.
Bila je to Mirna Primorac s prilogom Melise Kompanjoni. Vrijeme je sada za osvrt na vijesti dana. A Australska vlada ulaže 355 milijuna dolara u proširenje programa starosjedilačkih rangera u sklopu kojeg se otvara 1000 novih radnih mjesta. Najmanje 95 osoba poginulo je u bujičnim poplavama na jugoistoku Španjolske. Novi vođa Hezbolaha, Naim Kasem, kaže da bi pristao na prekid vatre s Izraelom pod prihvatljivim uvjetima. Zamjenik glavnog tajnika NATO-a Boris Ruge u Hrvatskom parlamentu kazao da Hrvatska slanjem časnika u Njemačku u NATO-vu misiju logističke pomoći Ukrajini neće biti strana u sukobu kao što ni NATO nije strana u sukobu u Ukrajini. I bilo je to sve za danas u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju. Očekujemo vas i sutra uz naš program u isto vrijeme u našem redovnom terminu od 11 do 12 sati. Želim vam ugodan dan i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.